Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Отже, як завжди о цій порі, ми маємо нагоду поспілкуватися у програмі «Захристія». Тобто, зазвичай ми висвітлюємо або підносимо теми, ті, котрі не завжди ми можемо їх підняти за амбоною парафіальної або із-за вівтаря. Сьогодні ми гостимо надзвичайного гостя. Ну, моє серце радіє, тому що надзвичайно люблю творчість вашу. Отже, В'ячеслав Москаленко, або просто Слава, представник і лідер спільноти «Прослава» церкви Голгофа. Вітаю тебе.
Дуже приємно, шановні радіослухачі і вас, пане.
Я відразу скеруюся із запитанням. От, якщо говорити про церкву Голгофи, то що варто перш за все зауважити? Які основи і завдатки вона має? Можливо, трошки про харизму, тому що кожна церква носій чогось унікального. Що унікального є у вашій церкві?
Ну, по-перше, наша церква, вона з'явилась вже дуже давно, і в Україні вона вже існує близько 25 років, майже одразу після розвалу Радянського Союзу. Один з пасторів, американців, як місіонер, приїхав сюди в Україну, привіз з собою сім'ю, дружину, 9 дітей, ви можете собі уявити, в ті часи, коли люди по талончиках купували цукор, мати таку віру, да, приїхати і служити в цій країні, маючи 9 дітей, це було дуже непросто. От, і, ну, я дякую цьому чоловікові, його звали Джордж Маркі, за його віру. І, по-перше, щиру віру у відродження тут, в нашій країні. Я думаю, що він зробив немало чого плідного тут, на нашій землі, для того, щоб заснувати таку прекрасну спільноту, яку ми зараз маємо.
Я, на хвилиночку, я читав історію, і там згадується про те, що на початку було багато таких, хто покаялися, хто прийняли Ісуса Христа, хто відкрився на якийсь діалог тоді, в 92-му році, але з часом велика кількість сімей, людей, ну, просто відійшли. Це такою була собі трагедією, або чисткою, можна сказати.
Я думаю, що, ну, це нормально, в принципі, для будь-якої церкви, і після того, як наш пастор Джордж, він від'їхав місіонером служити в Киргизстан, це був нелегкий період для нашої церкви, бо, ну, ми тоді вже визначились, що лідерство має передаватись нам, українцям. Тобто воно має відходити від американців, вони зробили свою справу на початку заснування церкви, потім вже наша черга продовжити цю роботу. І як буває, знаєте, у нас в Україні, як кажуть, семеро вождів і декілька козаків. От, то багато чоловіків-лідерів залишилось, які мали власні амбіції, власне бачення, і десь вони разом не зійшлись. І це був абсолютно, ну, я вважаю, нормальний процес, бо, ну, церква – це живий організм, і ми не можемо змусити людей, якщо їм некомфортно, продовжувати перебувати в тому місці, де їм некомфортно. Кожен обирає свій шлях і як служити Богові, і якщо його бачення не співпадає з загальним баченням церкви, він має
завжди
вибір. Які
базові характеристики? Я так розумію, що ці люди не зійшлися в якихось поняттях таких суто церковних, не урядових, а чисто церковних, вчення церкви. То які підвалини головні є в основі церкви?
Я думаю, на диво, тут все навпаки. В нашому випадку лідери дуже часто не сходяться не в планах якихось духовних засад або вчення церкви, а більше в плані організації роботи. І як розподіляти кошти на які служіння. Тобто, одні лідери бачать, що треба розвивати, наприклад, служіння, служити більше дітям-сиротам, а хтось бачить, що ці кошти треба направляти на розбудову нових церков по всій Україні і підтримувати більше місіонерів. І, ну, як не банально це звучить, але, ну, такі моменти, це теж може бути приводом для різних поглядів.
Якщо говорити про уряд, як він виглядає у вашій церкві? Тобто, є ієрархія якась послідовності?
З точки зору організації нашої церкви все досить просто. Є головний пастор церкви і є церковна рада. У нас є також статут церкви, це 1900, такий юридичний документ, який описує, в принципі, як церква має функціонувати. Ну, наприклад, там раз на рік переобратися церковна рада, має бути свій бухгалтер, має бути, мають бути свої певні сфери, угу, закриті певними людьми, мають бути окремі ролі. І ми стараємось притримуватись цього статуту і засад цього статуту. І, в принципі, більшість питань вирішується саме церковною радою. Пастор має бачення певне, і він може направляти, скеровувати церковну раду в своєму баченні, для того, щоб церковна рада вона не приймала якихось рішень, які йдуть в розріз. Але сам пастор він не може надиктовувати свою волю церкві. От, я хочу...
Тобто перевагу має спільнота?
Перевагу має спільнота, яка обирає саме цю церковну раду щороку.
Якщо говорити про особу пастора, тобто це людина, котра є рукопокладена, чи це є виключно людина, котра відчула, що вона має цей дар проповіді, розуміє Слово Боже і має авторитет посеред спільноти? Хто це має бути?
Ми практикуємо рукопокладання, і є спільнота пасторів, лідерів церковного Голгофи, по-перше, по всій Україні, а по-друге, це Всесвітня церква. В принципі, в кожній країні є свої церкви Голгофи, і це є така у нас спільнота лідерів. І ці лідери періодично зустрічаються, і при нагоді, якщо лідери бачать або людина відчуває поклик до пасторського служіння, вона може вже якоюсь мірою служити як пастор якоїсь церкви, але на якомусь етапі йде рукопокладання.
Якщо говорити про зв'язок з іншими церквами, зараз було сказано про те, що чи не кожна країна має свою церкву Голгофа, то який зв'язок мається на увазі? Євхаристійний? Чи як комунікують? От в даному випадку церква матір виступає, церква з Америки, я так розумію, тому що звідти приїхали місіонери, котрі тут заклали, і далі поїхали, тут все розвивається. Чи підтримується цей зв'язок, чи кожна спільнота є незалежною в своєму існуванні?
Кожна спільнота є незалежною. З точки зору організації і функціонування, і ніхто не може надиктовувати волю ззовні. Тобто. Але для того, щоб церква називалась церквою Голгофи, є певне вчення і є певні, як ви кажете, євхаристичні засади, і в принципі церква має приймати це вчення і слідувати йому. Наприклад, такою от особливості нашої церкви, ми віримо в те, що Дух Святий відкривається людям через Біблію, і ми практикуємо послідовне вивчення Біблії.
Вірш за віршем,
і віримо в те, що Бог може сам відкривати, задавати певну тему того, що Він хоче промовляти людям через це. Інколи бувають у нас тематичні проповіді, але все ж таки проповідь базується на Біблії і на послідовному вивченні Біблії.
Навіть на логотипі вас зображений Дух Святий, також ви зараз згадали про те, що головним керівником, так, котрого прикликають на пізнання Святого Письма і Слова, це є Дух Святий, напевно, такі переваги має кожна церква. Якщо про служіння говорити, так, в плані богослужінь, так, пісня про слави, там, можливо, слово. Як воно виглядає, наприклад, недільне богослужіння, от, коли ви приходите на це, віддати Богу честь раз в тиждень?
В нашій церкві основою богослужіння є так звана христоцентричність. Якщо ви чули цей термін.
Чули, напевно.
Так. Ми віримо в те, що є хрест, є Ісус, і наш фокус, наше серце має бути сфокусоване на Ісусові і на Його хресті. І першочергове завдання служіння – це людей перевести очі від буденних проблем на хрест Ісуса і на те, що Він зробив на хресті. З точки зору проповіді, пастор, він шукає Ісуса, він шукає Христа на сторінках Біблії. Також ми, як прославлення і лідери прославлення, в своїх піснях ми стараємось сфокусувати людей на Христі, на Ісусові і на тому, що Він зробив для нас.
Допускається зображення Христа в ваших храмах?
ну, так.
Допускається.
Таке трішки дивне питання для мене.
Чому? Багато протестантських течій не допускають цього зображення. Тобто вони вважаються як одним з елементів ідолопоклонства. Тобто я з цієї причини запитав.
У нас такого немає.
Немає, тобто допускається. Ну, от одна із винятковостей і унікальностей одної із протестантських течій. Вас завжди впізнають по композиціях, і я думаю, що якраз час настав, щоб почути одну із перших. Що це буде, яка це композиція буде?
Оскільки я вже згадав христоцентричність, і я думаю, що варто заграти якісь нові пісні, те, що може надихнути людей. От, і ну, саме Ісус Христос, Його хрест, надихає також в нашій творчості і задає певний тон в тому, як ми пишемо ці пісні. Отже, я зараз...
Так, отже, друзі, зараз ми почуємо одну із перших композицій в нас в ефірі Радіо Марія від В'ячеслава Москаленка.
І я так декілька слів розкажу, трішки історію про цю пісню. Один із пасторів, і, до речі, ми практикуємо те, що різні пастори і інших церков, вони можуть приїжджати до нашої помісної церкви і також ділитися Словом Божим. І дуже цікаво, що Бог дуже такі от серйозні, сильні речі відкриває через спілкування з такими пасторами. І якось ми говорили про причастя, і якось Бог мені дуже сильно торкнувся через цю проповідь і відкрив якесь таке більш глибинне значення його тіла, яке ми споживаємо, і те, що ми споживаємо його кров, ну, яке це має велике насправді значення для мене. І коли я зрозумів, що насправді кров мав пролити я за весь мій гріх. І те, що Ісус пішов на хрест, і те, що Він зробив за мене, фактично померши, Він пустив цю кров, і весь Божий гнів, який мав бути на мені, і Він був в моїй крові, Він зараз повністю перемістився в кров Ісуса Христа. Тобто, фактично, кров Ісуса, вона вібрала в себе весь Божий гнів. Хоча я цього абсолютно, як людина, я цього не заслужив, і тепер я можу довіряти повністю моєму Отцеві Небесному, Його Синові, і бути впевненим в тому, що Він доведе цю справу до кінця, і те, що Він розпочав в моєму житті, Він завершить, і мені нема чого переживати, хвилюватись, бо у Бога все під Його чарівним контролем.
Безгрішний та чистий святий на хресті помирав, щоб я безнадійний його чистоту спадкував. Це любов, яку не збагнеш, ця любов з'явилась з небес. Безгрішний та чистий святий на хресті помирав, щоб я безнадійний його чистоту спадкував. Це любов, яку не збагнеш, ця любов з'явилась з небес. Це любов, що змінила мене до подоби Христа. Ця любов підіймає мене і веде в небеса. Це любов, що змінила мене до подоби Христа. ця любов надихає мене нести вогонь до кінця, вогонь до кінця. Кров Христа увібрала в себе весь Божий гнів. На хресті Він страждав за все те, на що я заслужив. Це любов, яку не збагнеш. Ця любов з'явилась з небес. Це любов, що змінила мене до подоби Христа. Ця любов надихає нести вогонь до кінця. Це любов, що змінила мене до подоби Христа. Ця любов надихає нести вогонь до кінця, вогонь до кінця. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, співає душа для свого Творця. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, співає душа для свого Творця. Аллилуйя.
Давно хотів попасти на вашу прославу, то для мене ексклюзив безпосередньо. Якби знав слова, підспівав би, справді. Мені дуже подобається такий стиль прослави. Це була вперше на Радіо Марія композиція від В'ячеслава Москаленка зі спільноти прослави церкви Голгофа. Я думаю, що ще кілька слів було б добре задати стосовно самої установи як церкви. От наступне запитання, от яке ставлення церква Голгофа має до екумінізму і до... Чи має якесь спілкування із традиційними церквами в Україні, такими як Православна церква, як греко-католицька, як, зрештою, римо-католицька?
Я тут думаю, що варто зауважити, церква, наша церква не обмежує прихожан в тому, ну, як людина може вірити, чи вона хоче мати якесь там евхаристичне спілкування з представниками іншої деномінації. Ми це не заперечуємо, і, тобто, люди у нас не мають просити дозвіл особистий на це. І більш того, я хочу зазначити, що більшість прихожан, вони спілкуються з, мають друзів в інших церквах, в тому числі, от я особисто знайомий з гуртом Кана. Ми перед з Олексієм, з Христиною. Вони приїжджали в мою маленьку кімнату на першому студію поверсі. Да, це було дуже-дуже давно. От, і я просто з радістю і з таким натхненням в серці записував пісні і радів, що ми отак от католики, протестанти, ми можемо бути разом, ми можемо славити Господа разом і робити спільну справу. Тому, як казати про моє особисте ставлення до цього, то я абсолютно відкритий до людей.
Я це зрозумів відразу тоді, коли ви погодилися до нас прийти на ефір, ваша позиція.
Так, так.
Тут була відразу зрозуміла. Справді, я знаходив деякі такі або посилання на запрошення на ваші конференції. З якою метою і що приносять, що дають ці конференції, яка їхня ідея?
Ідея цієї конференції – це об'єднати церкви Голгофи по всій Україні в одному місці, для того, щоб ми могли разом…
Це такий собі з'їзд, можна сказати.
Такий з'їзд ми можемо разом збудовуватись в нашій вірі. Як правило, ми запрошуємо спікерів, представників нашої церкви. Це може бути там з Польщі приїжджати до нас, з Будапешту. У нас дуже велика церква в Будапешті. І, до речі, у нас є біблійний коледж свій.
В Будапешті?
В Будапешті, так. Дуже часто люди звідти приїжджають і теж виступають виступають в качестві в якості спікерів. Також запрошуємо дуже добрих спікерів з Америки. Тобто, і ну, якось ми визначаємо певну тему конференції, і далі все, що відбувається, воно якось зв'язано з цією темою. Остання остання конференція – це було тіло Христове і церква. І, до речі, з приводу...
Чисто така католицька тема, я вам скажу.
Ну, це не чисто католицька, я думаю, що це взагалі тема Біблії.
До речі, от яке ставлення до самого причастя, до цього таїнства? Чи сприймаєте ви це як таїнство і оцей хліб і це вино? Чи є чиста віра така, беззаперечна про це, про те, що це є беззаперечне тіло і то є беззаперечна кров Христа? І чи воно розповсюджується якби на всіх, чи це якби власне сприйняття? Як на це дивитися?
Це не розповсюджується на всіх, це власне сприйняття. Угу. І особисто моє сприйняття, воно більш символічне. Тобто, це просто є якесь моє переконання, і воно може відрізнятися від переконання інших прихожан церкви. От. Але ми віримо в таїнство. Тобто те, що причастя – це не просто якась гарна традиція, а це наказ, це установа Господа нашого Ісуса Христа. І ми маємо бути в цьому плані слухняними. І в незалежності від того, що і як людина це сприймає, я вірю в те, що якщо церква слухняна, виконує накази, то в незалежності конкретно, як я в це вірю, Бог провадить свою роботу, і Він робить те, що Він хоче, і те, що Він запланував.
А як часто можна приймати Святе Причастя?
Ну, у нас є певна традиція, ми робимо це першу неділю місяця. Але, в принципі, я бачив, як в інших церквах Голгофи інші традиції. Наприклад, в Будапешті, в тій же церкві. Щонеділі виставляється хліб, виставляється вино, і кожна людина може під час прославлення прийти і причаститися.
Зрозуміло, цікаво.
А у нас інша традиція, так. У нас, ну, скажімо так, там нібито як вхід вільний, і кожен робить власний вибір і підходить і бере хліб, вино. А у нас є служителі, які розносять хліб і вино під час особливого часу, тобто під час прославлення від певних людей. У нас прихожани отримують скипу хліба та ковток.
Тіло і кров.
Так, тіло і кров.
От з назвою, з чим пов'язана назва церкви Голгофа? З якимось важким шляхом свого зародження? З чим це пов'язано? Чому саме Голгофа? Чому не Сіон? Чому, ми знаємо, церкву Сіон? Чому не Арарат? Чому Голгофа?
Це було ще від початку існування церкви, на початку 20-го століття. Я так розумію, що В цілому ми вийшли від такої от баптистської традиції. І здається, це було 60-ті роки, була така собі церква, і вона називалась Calvary Chapel. І є також цікаво, що в Росії вони це перекладають як часовня на Голгофі. Не церква Голгофи, а вони називають себе часовня на Голгофі. Але в будь-якому випадку це просто, ми назвались так, це як переклад нашої материнської церкви. І в 60-х роках, якщо ви пам'ятаєте, був такий рух хіпарів. Це люди, які шукали чогось в житті, шукали істини, шукали правду, і багато хто з них в якості експерименту пробували знайти цю істину і правду в церквах. Але, на жаль, більшість церков традиційних в Америці, в Каліфорнії, вони відсторонювалися від цих людей. Ну, я думаю, що, в принципі, щоб так було краще слухачеві зрозуміло, тоді таке відношення до... у віруючих ставлення до хіпі, ну, мабуть, це можна порівняти, як от зараз ставлення християн до геїв, наприклад. Таке в цілому негативне сприйняття, і ну, якщо так подивитись, в цілому церкви не готові приймати таких людей. Ну, це моє особисте таке от спостереження, воно може, звісно, не співпадати з тим, що насправді відбувається. От, але я просто не знаю, як ще це порівняти з чим. Да? От, але, в принципі, таке ж негативне ставлення в 60-х роках було і до цих хіпі. Тому що вони приходили, вони не поважали церковні там традиції, канони, могли там без взуття приходити, не помиті, від них тягнуло неприємним, там вже за кілометр відчували, там піт і все таке. Да.
Ну, не помились хлопці.
Не помились хлопці, да. І якось Чак Сміт, пастор цієї часовні на Голгофі, в принципі, маючи таку більш баптистську традицію, традиційно, якось він відчув в дусі, що він має прийняти цих людей. І хоча ну, він відчував якесь таке власне несприйняття, але він якось послухав цього поклику Духа Святого і відкрив двері своєї церкви для цих людей. Перші декілька служінь – це був повний шок, бо ці хлопці, вони, по-перше, посідали на підлогу. Більшість з них привели своїх собак. Дехто з них приніс свої гітари, і вони намагались щось на гітарах підігравати. Ну, були якісь пісні, мабуть, які в прославленні, мабуть, це був якийсь тоді ще хор, да, без інструментів, без гітар, тобто більш такий традиційний, да, більш такий традиційний вид прославлення, і ці хлопці там приносили гітари, почали там акомпонувати. І, ну, я не знаю, тобто, і кішок конкретно пастор цієї церкви переживав, але він далі старався бути чутливим і слухняним до того, що Дух Святий хоче робити конкретно в його церкві. І закінчилося це все тим, що пастор Чак Сміт, він таки дозволив цим хлопцям прославляти Бога. Він побачив те, що Бог почав справді змінювати їх життя. Багато з них, хто прийняли Ісуса в своє серце, запросили Ісуса в своє життя. І бажання цих хіпі-хлопців просто поклонятись Богові так, як вони звикли жити в житті в повній свободі. І це теж змінило дуже сильно церкву. Вперше Чак Сміт дозволив їм використовувати ті інструменти, які вони вважають за потрібне для прославлення Богові.
Здебільшого це що, гітари?
Спочатку, думаю, що це були гітари, потім, знаєте, як воно так трішки, там хлопці додали бас-гітару, ага, і подивились на реакцію.
Ага, підходить.
Ага, проканало це раз. Ну, мабуть, барабани – це вже занадто. От. І але так потрошки зібрання вони додавали інструментів більш важких, і так з'явився цілий рух, який називався, в ті часи називався Маранафа. Витоки він має з церкви Голгофи. І цей рух Маранафа, він змінив дуже багато інших церков. по всій Америці, і я думаю, що з цим теж пов'язано зародження харизматичних рухів, бо ну, з'явилися більш такі харизматичні види поклоніння на різних інструментах. От, але слід зазначити, що ну, в принципі церква Голгофа вона існує в самому зародженні початку такого рокового.
Ох, звідки ж пішло?
Тобто Хілсонг і це все пішло від церкви Голгофи і в принципі від цього кроку віри, якого свого часу зробив пастор Чак Сміт.
До речі, спільнота Мараната також є в нас в церкві, і на Перова тут в Києві, в парафії братів Капуцинів є така харизматична спільнота Мараната. Ну, Маранафа, Мараната, це чередування ФТ, тобто прийде Господь. Тепер я зрозумів, звідки такі позитивні акорди взялися. Я думаю, наші слухачі також це зрозуміли. Ваша церква в особливий спосіб стала знаменитою 2 роки тому з такого скандалу, в якому був також причетний пастор Олексій Сатенко. І одна із слухачок перед ефіром забажала таки дізнатися, і я, власне, скерую до вас запитання. От як церква переживає от такого роду проблеми, і як сьогодні, де сьогодні Олексій Сатенко? Я знаю, що він покаявся, і що він захотів залишитися в церкві. Яка його доля в подальшому?
Ну, по-перше, церква проявила любов і таку християнську зрілість по відношенню до того гріху, яку вчинив пастор. Я особисто очікував якихось більш таких негативних наслідків, що, там, наприклад, там частина людей, вона розчарується в нашій церкві, або частина людей піде. От. Але, що цікаво, ефект був трішки зворотній. І те, що ну, насправді вчинив пастор Олексій, це пробудило дуже багато братів. От, всі на якомусь етапі, ну, я просто спілкувався з багатьма братами, які вже дуже довго в вірі, і я думаю, що багато хто зрозумів, що ну, небезпека вона є. І, в принципі, це може спіткати кожну людину, в тому числі і пастора. І на якомусь етапі я просто теж от, як відчув такий поклик свого серця, це відбулося в минулому році, робити такі от чоловічі зустрічі для того, щоб ми могли обговорювати чисто такі от чоловічі проблеми. І насправді, ну, такий зараз дуже складний час переживаємо, що люди, час швидкоплинний, світ тисне новими технологіями, і у людей з'являється багато можливостей, як проводити свій вільний час, в тому числі і ці соцмережі. І, в принципі, ну, біда може спіткати кожного з нас і в самий неочікуваний момент. Да? Це не обов'язково, ну, як там, людина може впасти в гріх в такому, ну, в такій простій ситуації. От, з пастором Олексієм там було трішки все складніше, там, певно, були якісь такі емоційні проблеми, і був якийсь контакт в певних там соцмережах, і я не знаю, як це все відбувалося, але ну, просто я там хочу підкреслити, що це може спіткати будь-кого з нас. І в такий спосіб, в який ніхто не очікує. От, тому треба пильнувати, треба бути треба бути готовим до цих викликів.
Ви в своїх прославах практикуєте молитву на мовах, принаймні я таку інформацію знайшов, але є такий нюанс, що це відбувається приватно. Чому не може бути це публічно на загальних богослужіннях, ця молитва на мовах? В нас, в католицькій церкві, це також є закриті спільноти, але принаймні в спільнотах це практикується.
Дуже цікаве запитання, і перше дякую, що ви його задали мені. Я думаю, що наша церква, вона відкрита до дарів Духа Святого, і ми віримо в те, що є ці дари, що вони присутні, і дари пророцтва, і роз'яснення пророцтва, і дари спілкування на різних мовах. По-перше, у нас немає чітко визначеної позиції до цього, і кожна церква, вона має певну свободу вибору, як практикувати ці дари. Наприклад, наша церква в Прилуках, церква Голгофи в Прилуках. Вони це практикують відкрито, прямо на богослужіннях. Пастор дозволяє молитись, в тому числі, якщо людина хоче молитись, вона може молитися на інших мовах, але при цьому людина має проявити віру, що в цьому ж зібранні знайдеться хтось, хто зможе роз'яснити це. І я був на декілька таких от служіннях, і, як на мене, це трішки було дивно в це повірити, те, що це справді таким чином Бог працює і Дух Святий працює, бо якщо ти з цим стикаєшся не щоденно, то деякі речі можуть бути тобі просто незвичні. Але тим не менш, я повністю довіряю, я знаю, що Бог є в цій церкві, Він працює, і те, що там відбувається, воно відбувається з благословіння Божого. Тому, якщо казати, що в церкві Голгофі цього немає, ми це не практикуємо, то я просто мушу додати, що це може стосуватись просто якогось окремого зібрання, наприклад, в Києві. Да? В Києві так, ми не практикуємо.
Зрозуміло. Хочемо почути наступну композицію. Що ви нам запропонуєте зараз почути?
Так, це ще одна з нових пісень.
Це є якісь альбоми, я так розумію?
Це не альбом, я просто хочу так трішки через таку от можливість тут бути разом з вами, поділитись новими піснями і те, що Бог зараз робить. І ті теми, які ми покриваємо зараз в наших піснях, це, мабуть, це саме те, що відбувається зараз у нашій церкві.
Сонце сходить, прокидається день, радість Христа всім народам прийде. Сонце сходить, покидається день, радість Христа всім народам прийде. Всім народам прийде, всім народам. Всім народам прийде. Серед ночі твої очі пильнують серця. Ми єдині в дусі правди, і ми церква Христа. Серед ночі твої очі пильнують серця. Ми єдині в дусі правди, ми церква Христа. Ми разом зустрінемо ранок Творця. Сонце сходить, прокидається день, радість Христа всім народам прийде. Сонце сходить, прокидається день, радість Христа всім народам прийде. Всім народам прийде. Всім народам прийде. Наречений приготує оселю для нас. Стіл весільний вже накритий для церкви Христа. Наречений приготує оселю для нас. Стіл весільний вже готовий для церкви Христа. Ми разом зустрінемо ранок Творця. Сонце сходить, прокидається день, радість Христа всім народам прийде. Сонце сходить, прокидається день, радість Христа всім народам прийде. всім народам прийде, всім народам прийде.
Я уявив зараз, як воно ще виглядає, коли є цілий ансамбль інструментів, коли є бас, гітари, коли є барабани, тарілки і все інше. Там я не знаю, що ви ще там застосовується. Це звучить неперевершено. Я скажу радіослухачам, що ми отримали дозвіл від Слави для того, щоб в нашому ефірі також ротувалися ці композиції, за що в ефірі також подякую за це. Наступна частина нашої програми, як я обіцяв, ми поговоримо про саме про творчість, про те, як виглядає ця кухня пісенна, так? Тож, це є свого роду проповідь Євангелія, дійсно, в піснях, правильно? І найперше то, я вже про те казав, що вашу спільноту розпізнають саме за вашими композиціями, і одним із найкращих цих творів, наприклад, мені дуже подобається «Ми прийшли сьогодні у святий твій дім». Це одна із перших пісень, яку я почув, до речі, в нас, в одному із костелів на Вінниччині, звідки я походжу, і потім я її швиденько в інтернеті загуглив, дивлюся, так, є все. І зараз я її, до речі, слухаю, ми її також виконували в нашому хорі, тож одна із моїх улюблених. Скільки осіб заангажовано в вашій спільноті прослави тут в Києві, принаймні, для того, щоб так, ну, красиво, гарно і помпезно прославити Господа.
Угу. Ну, по-перше, у нас немає мети так от помпезно.
Але у вас виходить.
Так. Я думаю, що особисто, ну, як і лідер прославлення, намагаюсь донести думку всім, хто приймає участь в прославленні, що, перш за все, прославлення – це насолода. Це справді той дар, який Бог дав, і якщо людина відчуває справді насолоду від того, що вона робить на сцені, я думаю, що це якимось чином передається теж людям, це надихає людей теж поклонятися і прославляти нашого Господа Ісуса Христа. І, ну, ці насолоді можуть дуже сильно заважати, да? Тобто якийсь, наприклад, перфекціонізм. Наприклад, людина дуже сильно переживає, от, о, я ж там, наприклад, щось не так зробив, або не той акорд взяв, або якусь не ту ноту заспівав.
Боїться осуду, напевно, зі сторони.
Так, да, нібито такий перфекціонізм. І насправді, да, цей перфекціонізм, він в якійсь мірі він заважає нам справді відкритися для прославлення, для поклоніння. Тому ми намагаємось, ну, по-перше, робити досить просто все. І я думаю, що тенденції, в принципі, час від часу змінюються. І є такий певний сезон, де у нас є певне бажання робити такі більш складні аранжування, залучати більше людей, все продумувати і, як ви кажете, робити це так помпезно. Але насправді це забирає дуже багато зусиль і дуже багато енергії.
Це якщо служіння, то тільки служіння і нічого більше.
Так. Якщо це твоя професія, прославлення, і ти можеш використовувати весь свій час для цього, то справді це має сенс. Але більшість наших прихожан і ті, хто приймають участь у прославленні, це зайняті люди, вони мають сім'ї, вони мають роботу, і я дуже дякую Богові, що, незважаючи на це, ми мали такий певний сезон, десь приблизно він тривав 2 роки, коли люди проявляли силу віри своєї, ми збиралися часто на репетиції, відпрацьовували матеріал, намагалися якось зігруватись, і я думаю, що це, ну, дало нам якусь таку от основу для прославлення, і зараз це нам дозволяє бути більш гнучкими і, в принципі, робити все трішки простіше, от, але тим не менш, да, тобто воно не втрачає свої сили.
Як народжуються ваші композиції або альбоми? От я читав про альбом «Володар землі», тобто він народжується, як там опис іде, про те, що складний період на сторінках історії України, тобто війна, і тут народжуються композиції, котрі створюють цілий альбом. Як це з іншими композиціями відбувається? Або, можливо, навіть про це ви можете більш докладніше розповісти?
Ну, це дуже така цікава тема, і справді, я думаю, що для того, щоб записувати пісні, це має бути якийсь особливий поклик і особливе бачення, що це не просто якийсь набор пісень, гарних пісень прославлення для того, щоб таке, знаєте, щось новеньке вкинути по церквах. Я думаю, що альбом – це як історія, яку хоче передати громада, або лідер прославлення, або люди, які приймають в цьому участь. І справді, ну, варто зазначити, що останній альбом, він був спродюсований і зрежисований повністю, зараз це пастор церкви, нашої церкви в Тернополі, Джон Маркі. І в нього було, да, справді таке от бачення на альбом, це підтримати людей в дуже такий непростий, нелегкий час для нашої країни. І я думаю, що, ну, в принципі, альбом цей виконує цю свою роль, свою мету. І
хто виступає за натхненником? Або що виступає натхненником? От, наприклад, в нас так порівняє, є така в Польщі спільнота розіп'ятої любові. Тобто вони беруть слова, абсолютно всі слова з Святого Письма, можливо, трошечки там підправляють, аби рима була краща. Ну і, власне, ці слова ставлять на музику і мають свій власний стиль і співають. Що виступає у вас натхненником? Угу. Ну, Слово Боже, звісно, Бог, ще якісь допоміжні фактори.
Ну, навіть от як новий приклад і зіграв ці дві композиції, і тут натхненником цих композицій, в принципі, є проповідь пастора. І те, що Бог робить під час проповіді. І дуже цікаво, що, ну, от конкретно в моєму випадку, якщо от брати останні пісні, десь там 5-6, які я написав для нашого зібрання, я маю таке дуже сильне бажання, щоб ці пісні, вони підкреслювали ту тему, яку ми зараз проходимо в церкві, щоб це якось посилювало. І мені дуже, знаєте, от імпонує, коли виходить пастор, і я бачу, що навіть Бог під час прославлення працював в серці самого пастора. І він коли там виходить і починає читати проповідь, і каже, от, ну, це от як ми в тій пісні співали. Або от починає там якусь тему розказувати. Ну, от як от в тій пісні, яку ми там тільки що співали, і для мене це, знаєте, як такий найбільший комплімент. І саме не від пастора, а від Бога. Ну, значить, я як лідер прославлення, я правильні пісні підібрав, які допомогли пастору розкрити тему під час проповіді.
А було так, наприклад, от там чоловічі зібрання у вас, так, і спеціально для конкретної події ви готуєте якийсь там чи гімн, чи якусь пісню про слави, щоб відповідати конкретно цій події. Я взагалі готував запитання, думав, що у вас є якийсь такий сформований літургійний рік, що от ви йдете тематикою, там, наприклад, сьогодні.
Це теж є, і ми стараємось, ну, якщо брати за тематикою пісень, і, ну, по-перше, варто зазначити, що у кожного лідера прославлення може бути певне своє бачення, як побудувати. Як побудувати ці списки пісень, що саме конкретно співати. І для мене важливим є, щоб обов'язково під час служіння були пісні, по-перше, які описують самого Бога і всю його красу. Пісні, які вказують на хрест і вказують на Ісуса, то, що ми кажемо, це христоцентричність. Були такі пісні, більш такі, от як похвали прославлення, де люди можуть прославляти Бога від щирого серця. І, ну, також варто зазначити до цього, що є пісні, які співаються від першої особи, або Бога прославляють як першу особу. Ти мій спаситель, ти ти. Тобто до Бога ми звертаємося як ти. Є пісні, які ми співаємо як до третьої особи. Він Спаситель, Він прекрасний. І я думаю, що, в принципі, от такі от елементи різних пісень, і якщо, скажімо, всі пісні, які я сьогодні вибрав, вони будуть там розказувати про Бога як про третю особу, або навпаки, це буде пісні, де тільки ти і я, про стосунки наші з Богом, то буде якийсь певний перекос.
Тобто у вас є якась певна класифікація, я так розумію.
Цю класифікацію я сам для себе побудував, і метою цієї класифікації під час прославлення відкрити всю повноту Божу. По-перше, Бог всесильний, Бог всемогутній, є певні характеристики Бога. По-друге, що є певні стосунки між мною і Богом, тобто більш такі особисті пісні. Є пісні, які чисто хвалять «Алілуя», «Слава тобі, Господь», «Слава, слава», вся слава йому. Є пісні, де навпаки дуже багато «я». Я грішний, я прощений, я живий, я тепер не раб страхів. Це остання пісня, яку ми переклали, «No longer slaves» українською мовою, якщо чули цю пісню. Це одна з таких от останніх перекладених пісень, але дуже, дуже багато фокусу йде на людину.
Що, крім голосу і слуху, повинен мати учасник прослави? Які почуття, можливо? От, чи може так просто встати людина із залу і сказати, от я хочу сьогодні співати? Чи все-таки є якийсь особливий обряд, котрий вводить до служіння оцього співу? Ми в Старому заповіті читаємо цих левитів, так, котрі співали, це було 400 осіб, котрі мали надзвичайні голоси. Яке ставлення маєте ви до цього?
Моє ставлення, людей треба готувати, особливо, якщо мова йде не про музиканта, а про тих людей, які будуть саме співати для Бога і використовують голос як інструмент. Я думаю, що лідеру прославлення варто проводити якусь підготовку, проводити час. По-перше, якщо людина волонтер, вона викликалася служити в прославленні і хоче саме співати для Бога. По-перше, чим живе людина, які в неї персональні стосунки з Ісусом, з Богом, і як вона розуміє Слово Боже, що для цієї людини справді важливо, і такі от духовні критерії, вони насправді мають велике значення, бо я, те, що конкретно бачу, і навіть в нашій церкві, що для людей в церкві, в принципі, важливо, хто веде поклоніння, хто приймає в цьому участь, бо якщо людина відповідно веде себе не так, як вона про це співає, і про це починаються розмови, і які інколи закінчуються не дуже приємно. Тому я дуже щасливий, в принципі, що у нас зрілі люди, у нас таке от, в принципі, зріла команда.
Здорова така, так, можна здорова, сказати, здравомисляча.
Здорова, зріла команда, і люди, які є, і співаки, всі ці люди справді, вони справді готові для того, щоб співати і служити в прославленні.
Ви сказали, що перекладали пісню. Так я розумію, що не всі композиції, котрі ви виконуєте, є особисто вашими, котрі написані і поставлені на музику.
Звичайно.
Тобто ви допускаєте там композицію, наприклад, з церкви Хілсинг взяти, так? Чи перекласти з якихось інших церков композицій?
Так, це правда. Але моє таке от бачення як лідера прославлення церкви Голгофи Київ. Перше, це якщо ми перекладаємо пісню, це має бути якась незаїжджена тема. Зараз дуже багато одноманітних пісень, і я бачу таку тенденцію, що люди, і навіть конкретно люди в моїй команді, які теж перекладають пісні, для них первинна є там музика. Вони там почули, о, вау, така пісня, вона так, так мене торкнулась. А запитати, а про що?
Слова, ага.
А слова, а про що ця пісня? Там,
це не так важливо.
God, там Jesus, там все ж слова знайомі, там все дуже просто. Jesus, you gave me your grace, I blessed by your grace covered all my sins. Uh-huh. І розумієте, таких шаблонів я можу там вам зараз просто сотнями наштампувати і ну, те, що от я називаю такі от шаблонні пісні.
Ви звертаєте увагу, я так розумію, більше на слово. От що ця пісня промовляє?
Дуже важливо. Для мене дуже важливо, що ця пісня несе. Uh-huh. І в принципі, якщо ця пісня повторює ідеї вже тих пісень, які у нас є, то я особисто не бачу смислу в таких піснях. А буває так, що з точки зору такого богословської, ця пісня справді якусь нову свіжу думку несе. І дуже класно. І тут, знаєте, не хочеться не те, що там плагіювати музику. От, більшість християн, знаєте, бояться плагіювати музику. Mm-hmm. От, або звертають на музичний аспект з моєї точки зору занадто багато уваги. Просто для мене цікава ідея пісні. Да? І саме я розумію, що ну, автор, він знайшов дуже цікаву ідею, як можна розкрити сутність Божу. От, і просто, ну, як не хочеться плагіювати, копіювати цю ідею там в своїх піснях, і просто з поваги до цього автора, я просто думаю, що ну, в цьому випадку варто перекласти і донести цю ідею саме конкретного цього автора.
Якщо до вас, ви більше видаєте симпатію таким спокійним мінорним композиціям, чи там, де є багато шумів, ударів на підвищених тонах, і, можливо, якщо вже на то пішло, ваша найулюбленіша пісня, якщо можете також нам її виконати ще наостанок?
Я люблю швидкі пісні. Швидкі пісні, і я люблю енергійне прославлення. Це особисто такий от харизматичний стан мого серця. Я в житті ну, більш така, мабуть, спокійна людина, але, мабуть, тому що мені не вистачає харизми в самому моєму характері, і я намагаюся цим компенсувати.
На прославлення.
Прославлення і тим, що я роблю. Ну, крім того, що я лідер гурту прославлення, я ще тренер в IT-сфері, і я займаюся навчанням людей, я люблю там робити різні вправи, і це теж, ну, як компенсує трішки мою особистість. Так. Із таких нових швидких пісень Те, що таке останнє, да, цікаві швидкі пісні, які перекладали. Ну, я от наведу теж приклад цієї пісні. Ви можете її почути в останньому альбомі, те, що спродюсував Джон Маркі. Відома всесвітня пісня «Amazing, This is Amazing Grace». Не пам'ятаю, хто автор, у мене взагалі така пам'ять на імена дуже, дуже погана. Amazing Grace. І ця пісня, вона відома, я думаю, ну, своєю такою от харизмою, те, що вона така справді яскрава пісня. Але варто зазначити, що ну, в принципі для мене будь-яка пісня, вона в першу чергу несе цінність тій суті, яку вона передає. І ну, мені здається, що автору в цій пісні справді вдалося відкрити тему благодаті, ну, трішки якось з іншого боку. Тож, чудова благодать.
Хто гріх і темінь перемагає, хто нас незмінно безмежно любить, Господь могутній, ти над царями цар. Хто чудесами людей вражає, хто нас незмінно безмежно любить, Господь могутній, ти над царями цар. Чудова благодать, мене ти полюбив, поніс усі гріхи за мене на хресті, віддав своє життя, щоб я свободу мав. О, тебе прославлю за все, що ти нам дав. Хто відродив нас і дав надію, хто всиновив нас і завжди вірний, Господь могутній, ти над царями цар. Хто править в правді, хто справедливий, хто в славі сяє, величний, сильний, Господь могутній, ти над царями цар. Чудова благодать, мене ти полюбив, поніс усі гріхи за мене на хресті, віддав своє життя, щоб я свободу мав. О, тебе прославлю за все, що ти нам дав.
Ну що ж, зрозумілі смаки ваші. Дорогі слухачі, наш час практично вже є вичерпаний. У мене ще є декілька запитань, але за браком часу я їх задам вже поза ефіром, і відповіді на них, на жаль, ви не почуєте. Я лише нагадаю про те, що ми мали чудову програму із лідером прослави церкви Голгофи В'ячеславом Москаленко, або просто Слава, як він сказав. Тож, дякую вам величезницьке і за те, що ви прийшли до нас, і за те, що ви справді радуєте вухо непересічного, а можливо, пересічного християнина, і допомагаєте краще пізнавати творчість Божу, тому що він творить у вас безпосередньо, і також його красу у співі.